Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mwanamfalme mrithi wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, anaonya kwamba bei ya mafuta duniani itaweza kupanda kwa kiwango cha juu kama jumuiya ya kimataifa haichukui hatua madhubuti na mbadala dhidi ya Iran. Katika mahojiano yaliyorushwa jana Septemba 29 na kipindi cha 60 Minutes cha kituo cha televisheni cha CBS hapa Marekani, yametokea siku 15 baada ya mashambulizi yaliyofanyika kwenye kiwanda cha visima vya mafuta vya Saudi Arabia na kuharibu kiasi cha 50% ya uzalishaji wa mafuta ghafi ya taifa hilo na 5% ya uzalishaji wa mafuta duniani. Mtawala huyo wa Saudi Arabia akiwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo wameshikilia kwamba kitendo hicho ni uchokozi wa vita. Wote waliishutumu Iran kwa kuhusika na mashambulizi ya Septemba 14. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani na mpinzani wake mkuu Abdullah Abdullah wote wanadai ushindi katika uchaguzi wa urais nchini humo kabla ya kutolewa matokeo rasmi. Mgombea mwenza wa Ghani, Amrullah Saleh, aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba yeye na Ghani walipata 60% ya kura katika uchaguzi uliofanyika jana Jumapili. Abdullah aliwaambia waandishi wa habari leo Jumatatu kwamba amepata kura nyingi. Hata hivyo, maafisa wa uchaguzi wamesema matokeo rasmi ya uchaguzi huo bado hayajatangazwa. Utaratibu wa kuhesabu kura nchini Afghanistan ni mrefu. Masanduku ya kupiga kura yanatakiwa kuwasili kutoka mbali na hakuna mawasiliano ya simu. Matokeo ya awali hayatarajiwi kutokea wakati huu na yatachukua angalau wiki kadhaa. Somalia imeshuhudia mashambulizi mawili yanayolenga jeshi leo Jumatatu. Vyanzo vya usalama vimesema wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab wamefanya shambulizi kwenye kituo cha anga kinachotumiwa na Marekani kusaidia vikosi vya Somalia. Wanamgambo walilipua milipuko kutoka mabomu mawili yaliyotegwa kwenye gari kwenye uwanja wa ndege wa Bolidog katika wilaya ya Lower Shabelle iliyopo kiasi cha kilomita 90 magharibi ya Mogadishu. Afisa mmoja katika wilaya aliripoti kusikia milipuko miwili katika eneo karibu na uwanja wa ndege. Wanamgambo wa Al-Shabaab walitoa taarifa iliyoandikwa kwa lugha ya Kiingereza ikidai kuhusika kwa shambulizi kwenye kituo cha jeshi. Redio ya jeshi la taifa la Somalia ilituma ujumbe kwenye Twitter uliosema wanamgambo walilipua mabomu ndani ya gari kwenye kituo cha jeshi. Ilisema wanajeshi wa Somalia na washirika wao wa Marekani walijibu shambulizi hilo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mawakili wanaomwakilisha mtoa siri ambaye malalamiko yake yamepelekea rais wa Marekani Donald Trump kuchukuliwa hatua za kuanzishwa kwa uchunguzi wa kufunguliwa mashtaka ya kumwondoa madarakani, wanaelezea umuhimu wa kulinda jina la mtu huyo, wakati rais mwenyewe anasema anastahili kukabiliana na mtu huyo. Timu ya mawakili inayoongozwa na Andrew Bakaj ilitoa taarifa jana Jumapili ikisema mawakili wake wanaendelea kufanya kazi na wademokrat na warepublican katika bunge kukamilisha mikakati ya kumtaka mtoa siri huyo kukutana na wabunge, lakini hakuna tarehe yeyote iliyopangwa. Wakili mwingine Mark Zaid alikanusha ripoti kutoka ikieleza kwamba mtoaji siri huyo alikuwa kwenye ulinzi wa serikali kuu kutokana na wasiwasi wa usalama. Kundi la sheria ilisambaza nakala ya barua aliyoituma kwa ofisi ya mkurugenzi wa ujasusi wa taifa ikieleza kuongezeka wasiwasi wake kwa usalama binafsi na mtoaji siri huyo katika kipindi cha wiki iliyopita. Mwisho wa habari za dunia, naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa na BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Shukrani kwa kunisikiliza. We'll be right back.
moja kwa moja kutoka Washington, na hii ni Kwa Undani. Karibu msikilizaji wetu wa radio na vile vile kupitia live stream katika wakati mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi. Naam, katika Kwa Undani hivi leo tutaangazia masuala mawili. Katika sehemu ya kwanza tutasafiri mpaka kule Tanzania ambako rais wa nchi hiyo ametoa siku saba zaidi kwa watu ambao ni watuhumiwa wa kesi za hujumu uchumi na utakatishaji fedha, ambao alisema kama wako tayari kukiri basi wamepewa muda huo, wakati akipokea ripoti nyingine kuhusu suala hilo hilo. Katika sehemu ya pili tutakwenda mpaka nchini Kenya, ambako labda kama mlivyosikia katika baadhi ya taarifa zetu ni kwamba kumekuwa na ajali ya mtu mmoja na mtoto wake, wanaofiwa kwamba wamefariki baada ya gari lao kuteleza na kuanguka kutoka kwa feri na kuingia katika pwani ya nchi hiyo. Basi tutakupa mengi zaidi kwa hayo, lakini kwanza, kama nilivyokuarifu, tuanzie Tanzania. Watuhumiwa wa kesi za hujumu uchumi na utakatishaji wa fedha walio tayari kukiri na kuomba radhi sasa wamepewa siku zingine saba za kufanya hivyo baada ya zile za awali kukamilika, huku kukiwa na watuhumiwa 462 ambao waliandika barua kwa mkurugenzi wa mashtaka na kutaka kusamehewa. Taarifa iliyotolewa mapema leo na mkurugenzi wa mashtaka nchini Tanzania, DPP Biswalo Mganga, kwa rais wa nchi hiyo John Magufuli katika ikulu huko Dar es Salaam, inaeleza kwamba kwa kipindi cha siku saba zilizotolewa, washtakiwa 467 wameandika barua na kuomba kurudishwa au kusema kwamba wako tayari kurudisha jumla ya shilingi bilioni 107 na milioni 842. Hizi ni pesa za Tanzania. Na amesema kwamba DPP, utaratibu na sheria ambazo zinafanyika kuhusiana na urudishaji wa fedha hizo pamoja na kubadilishwa kwa mashtaka, lakini hata hivyo hakusema ama kutaja majina ya watuhumiwa hao, ila tumepata ripoti kwamba baadhi ya watuhumiwa hao wanajulikana na habari hizo zinaenezwa kwenye mitandao, lakini Sauti ya Amerika haijathibitisha kama ni wao waliolengwa au watuhumiwa hao ndio ambao wamerejesha pesa hizo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwenzangu huko Dar es Salaam, Dina Chahali, ambaye amekuwa akifuatilia na kumuuliza ni nini hasa ambacho kimetokea hivi leo, kabla hatujaenda kumwangalia mtaalamu ambaye ni wakili.
Leo alikuwa ametoa taarifa hiyo kwamba kuna washtakiwa 463 ambao tayari wameandika barua na kuomba kurudisha jumla ya shilingi bilioni 107 na milioni 842.
Na sasa hebu tumsikie kwa kifupi tu Biswalo Mganga, huyu ambaye umemtaja, huyu ni mkurugenzi wa mashtaka DPP, alivyozungumza wakati wa hafla hiyo.
Kwa kuwa zoezi hili ni la sheria, tunalazimika kukaa kuyasoma yale majalada na kuyachambua vizuri na kupitia kwa kina ni maeneo yapi ambayo tunaweza kukubaliana nayo na yapi hatukubaliani nayo, na kurekebisha aina ya mashtaka na kwenda nao mahakamani kwa mujibu wa sheria, ili waweze sasa kulipa mahakamani, ili kesho na kesho kutwa wasije wakatumia mbinu nyingine kuishtaki tena serikali.
Pia Dina, tunaripoti kwamba Rais Magufuli, nafikiri kupitia huyu mkurugenzi wa mashtaka, pia ameongeza muda kwa wale wengine ambao wangependa kuchukua hatua kama hii. Ni kweli?
Ni kweli kabisa. Biswalo Mganga mwenyewe DPP aliomba rais aongeze muda wa siku tatu, lakini rais baada ya kusikiliza maelezo na kuona mwitikio wa watu wengi ambao wanasema hakutarajia kwamba kuna watu 467 kwa siku hizi tu saba wameshaandika barua, akasema kwamba yeye anatoa siku saba kwa sababu anajua kuna changamoto za magereza, kuna changamoto za umbali, kwa sababu hii ni Tanzania nzima, sio kwamba kwa Dar es Salaam tu. Kwa hiyo akaongeza siku saba kwamba kuanzia leo tena watu BPP aendelee kupokea hizo barua za hao wanaotaka kusamehewa. Na kimsingi tu ameitaka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, magereza pamoja na jeshi la polisi kushirikiana na ofisi ya BPP katika utekelezaji wa zoezi hilo ili wasimkwamishe. Na labda cha mwisho tu, alikuwa anasema kwamba kuna watu wanasema maneno kwamba wanataka wasamehewe, rais anawatega, lakini amesema hilo swala halina kutega, hiyo kitu kinafanyika kisheria. Yeye ameamua kusamehe, wakikubali hawa hawalazimishi, wakikataa basi wataendelea kufuata mkondo wa sheria.
Mwisho kabisa, Dina, najua kwamba tukimaliza na wewe tutazungumza pia na wakili Emmanuel Ukashu, lakini labda nitamuuliza swali hilo hilo, lakini kwa kifupi tu, sijui kama pale katika mazungumzo hayo waliokuwa nayo wameeleza vipi mchakato huu utachukua muda gani?
Mchakato huu utachukua siku saba ambazo rais amezisema, lakini baada ya hizo siku saba kuleta hizo barua, sasa ndio wataanza kuzichambua, kwa sababu kwa mujibu wa Bishwalo kwamba watachambua ili kujua kwamba mashtaka haya yanabadilishwa vipi, ili baadaye kufikia kukaleta mkanganyiko wa kisheria, labda hawa washtakiwa wakageuka tena serikali. Kwa hiyo watakusanya hizo barua ndani ya siku saba, lakini baada ya hizo siku saba ndio wataendelea kuyashughulikia sasa hayo maombi yote kisheria. Kwa muda gani sasa hajasema, lakini wanasema huu mchakato utachukua muda kidogo, ingawa rais pia ametahadharisha kwamba isije kufika mahali kwa watu wameshaandika barua ikawa tena mwaka miaka miwili. Kwa hiyo ametahadharisha mchakato huu uende kwa muda ambao ni mwafaka kwa pande zote mbili, serikali na watuhumiwa ambao wameamua kukiri na kulipa hizo pesa.
Ni kushukuru sana mwenzangu Dina Chahali, mwandishi wetu ukiwa huko Dar es Salaam, kwa kuzungumza na kwa undani kwa leo.
Na kushukuru sana BMJ.
Basi tukitoka kwake Dina, naona kama nilivyoahidi hapo tukizungumza na Dina, tujiunge sasa na wakili Emmanuel Ukashu. Huyu ni mwanasheria ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya sheria za Afrika Mashariki. Na wakili Emmanuel Ukashu, labda umemsikia Dina hapo akizungumza, lakini twende moja kwa moja tueleze hasa kwa utaalamu wako, ni sheria gani ambayo imetumika hapa katika kuyafanya yale ambayo yamefanyika leo huko Ikulu?
Kwanza nashukuru sana. Kwanza napenda kusema kwamba katika Tanzania mwanzoni tulikuwa tuna sheria ya kukiri makosa au tunaita plea bargain. Tulikuwa tuna hiyo sheria ya kukiri makosa kwamba ukikiri kosa unasamehewa. Lakini katika bunge lililopita tuliweza kupata msaada, na sio tu kupata msaada bali tuliweza kupitisha sheria ambayo sasa inaruhusu kufanya kitu kinachoitwa plea bargain, kwamba pale ambapo unakuwa na kosa lakini ukaamua kukiri, unakiri kwenye ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, ambapo DPP ameanzishwa kwa mujibu wa ibara ya 59 ibara ndogo ibara B, ambayo inampa madaraka yeye ya kusimamia makosa yote ya jinai katika nchi. Kwa hivyo unakiri kwake kama mwendesha mashtaka wa serikali, na baada ya kukiri kwake, basi yeye anaenda kuondoa shtaka hilo mahakamani, kwa sababu yeye ndo anayelipeleka na yeye ndo sheria inampa mamlaka ya kulifuta. Lakini pia kwa kuongezea hapo ni kwamba awali pia rais alikuwa na uwezo katika mujibu wa ibara ya 40 ya katiba yetu, rais alikuwa na uwezo wa kusamehe makosa, lakini yale makosa yalikuwa yanasamehewa kwa namna mpaka mahakama ihukumu. Kwa kama una kifungo cha miaka 10, rais anaweza akapunguza au akakifuta. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunaingiza sheria mpya ambayo ndio inaitwa plea bargain, ambayo ni sheria ya kukiri kosa na kusamehewa. Lakini pia nitoe tahadhari kwamba kwa namna hii ni very technical, kiasi kwamba rais anapaswa mtumie mkurugenzi wa mashtaka DPP kama alivyomtumia, lakini sio yeye kuja kutoa ule msamaha.
Naam, nilikuwa nikuulize hilo swali, manake inaonekana kwamba kwa yote haya rais bado yuko mstari wa mbele katika utekelezaji. Je, hivyo ndivyo sheria ilivyotarajiwa itekelezwe?
Kweli, kwa sababu kwanza sheria yetu ni mpya, ni sheria ambayo imeanza kutekelezwa kwa mara ya kwanza sasa hivi. Rais anakuwa mstari wa mbele kwa sababu yeye anamtuma au anamsimamia mkurugenzi wa mashtaka ambaye ni DPP. Kwa namna moja au nyingine, yule ni mteule wake. Kwa pale anapokuwa anampa maagizo, tafsiri inayokuja kwenye umma ni kwamba yeye anamsimamia au yeye yupo mstari wa mbele. Lakini kimsingi sheria inamtaka DPP ndio awe mstari wa mbele, na DPP anatakiwa kusajili hizo barua, DPP anatakiwa aangalie hizo maombi ya watu wanaokiri kosa, aangalie uhalali na aangalie na magani ya kulinda maslahi mapana ya nchi. Kwa hiyo kwa sasa hivi, kwa dhana ambayo limeanzishwa, sababu wazo lilianzishwa kwa rais, ni automatically watu watanua kwamba limeanzishwa kwamba yeye ndio yuko mstari wa mbele. Lakini sheria yetu inamtaka DPP ndio ainitiate na yeye ndio asimamie.
Hivi ni kuonyesha kwamba DPP mwenyewe wakati anatekeleza kazi zake basi anapata amri kutoka kwa rais. Manake hiyo ni kwa mtu tu, hata mtu wa kawaida, ni kwamba anadhibitiwa na rais. Ni kweli?
Nipende kusema kwamba kwenye KDPP utekelezaji wa majukumu yake bado haijawa huru mpaka sasa. Katika vitu ambavyo katiba yetu imepata changamoto, lakini sio tu changamoto, pia hata kwenye sheria zetu za mwenendo wa makosa jinai, sheria zetu za proceeds of the crime, sheria zetu nyingi za jinai na sheria zote ambazo zinaanzisha ofisi ya mwanasheria umesha mashtaka serikali na ofisi yake bado haziko huru, kwamba DPP yupo huru. Ni miongoni mwa watu ambao bado hawajawekewa kinga katika kuendesha shtaka au kusimamia jambo lolote katika ofisi yake, bado hana kinga. Kwa hiyo hili linaweza likamweka kwamba bado atakuwa alipo huru, kwa sababu uhuru wake lazima upatikane kwenye katiba, lakini pia uhuru wake lazima upatikane kwenye sheria inayompa yeye kinga. Tofauti na Kenya, Kenya ofisi ya DPP iko huru, haiingiliwi au haipewi maelekezo au ina kinga, lakini kwetu sisi DPP hana kinga. Ndio maana kwa namna moja nyingine lazima amsikilize mteule aliyemteua, kwa sababu asipomsikiliza haya ni fire, bado rais anaweza akamfukuza au akampa maelekezo popote ile anaweza akafanya, kwa sababu yeye bado ana madaraka makubwa kwa kulinganisha na sheria, bado hana kinga. Kwa hiyo hata leo DPP asipotekeleza maamuzi ya rais, lakini kesho hatakuwa salama kwa hatua zijazo kwenye ofisi yake kwa maamuzi ambayo leo hii ya kutekeleza, hivyo lazima awe hayuko huru.
Na turejelee tena ile kauli yako ya kwanza, wakati ulikuwa unanielezea ni sheria ipi na ni vipi ambavyo ilitungwa. Ni hii sheria inahusu makosa fulani au uhalifu fulani na sio mwingine? Kwa mfano mtu akiua anaweza kusema kwamba nimekiri kuua na nisamehewe sasa?
Ni kweli. Haya, hii sheria yetu kuna makosa yameyaondoa. Moja hapo kosa la kuua, kosa la kusudia kuua, kosa la uhaini yameondolewa katika miongoni mwa makosa ambayo unaweza ukakiri, lakini mengine yote unaweza ukakiri, kiwemo la hujumu uchumi, kwa sababu kwenye kutengeneza sheria kuna kitu kinachoitwa purpose au the gist au the mischief. Mischief kubwa ya kutengeneza hii sheria ilikuwa ni kutokana na kwamba makosa ya hujumu uchumi pengine anaweza akakiri. Kwa hiyo hii sheria ilikiri, ilifocus sana kwenye mambo ya hujumu uchumi kuliko jambo jingine lolote. Kwa hiyo hii imekuwa kinara zaidi, na ndio maana unaweza kuona kwamba msamaha huu umetokana kwa watu ambao bado kesi ya hujumu uchumi inaendelea, na kesi ambazo bado hazijamalizika za hujumu uchumi, sababu zinachukua taratibu ndefu na zinachukua muda mrefu sana.
Hebu tuangalie pia wale ambao labda hawajakiri makosa yao, wale hatima yao ni nini? Itakuwa ni mchakato wa kawaida tu, watapitia mahakamani mpaka wakipatikana na hatia wafungwe, ama itakuwa vipi?
Wale ambao hawajakiri makosa yao, kwanza bado wanaendelea na hatua zile za upelelezi, bado wanaendelea pia na hatua za mahakama kama ilivyo, na bado pia wanaendelea na mchakato wote ambao upo katika mujibu wa sheria kuleta mashahidi. Kwa sababu sasa hivi labda nikupe tu aweni ya mwenendo huu wa makosa, sasa hivi huko kwenye vitu ambavyo tunaweka komito. Komito ni hatua ambayo ya awali ambapo mahakama ya chini inachukua ushahidi wote, inakusanya ushahidi wote, inapeleka mahakama kuu. Kwa mpaka sasa hivi bado faili lao halijapelekwa mahakama kuu. Baada hii hatua watapeletwa faili lao mahakama kuu, ambapo litaanza kusikilizwa. Ikishaanza kusikilizwa inatolewa maamuzi. Kwa kama yu anahatia atapata hukumu, na kama hana hatia basi ataachiwa. Lakini sheria tena inaongoza kama atapata hatia anatakiwa alipe fidia, fine, na atatumikia kifungo kwa muda fulani. Lakini pia atafilisiwa au atakuwa forfeited mali zote ambazo zimepatikana kipindi chote cha wakati wote huo ambao yeye kwa namna moja au nyingine inaaminika kwamba zimepatikana kwa njia ya jinai.
Naam, tumalizie kwa kueleza kinaga ubaga manake nini kuhujumu uchumi. Je, labda mtu akikiuka ama akikwepa kulipa kodi au ushuru, je hili pia linafuata? Hasa ni nini manake?
Shukuru sana. Kwa mujibu wa sheria yetu ya mwenendo wa makosa ya uhujumu uchumi, the Economic Organization Crime, sura ya 200, tafsiri kifungu namba 3 kinasema kwamba ni makosa yote ambayo yanajinua katika hali ya uchumi, kama kuitia hasara serikali, kuto kulipa kodi, kuibia serikali, au kufanya matendo maovu ambayo yanatia gharama serikali. Lakini haishi kwenye fedha, sheria inaenda mbali. Kwa mfano, ukiwa na reli ukachukua zile reli, zile njia za reli, ukaanza kuuza na machuma, baadaye utakuwa ni hujumu uchumi. Ukiwa kuna daraja ukalibomoa, ni hujumu uchumi. Ukiwa kuna nyaya za TANESCO kama 200 tu ziko nyumbani kwako ambazo ni za TANESCO, ukikutana nazo ni ujumbe uchumi. Kwa hiyo mali zote zile za serikali ambazo zinafika na watu wengi nazo ambazo wewe umezidinai au umeziharibu, wewe watu wasitumie, lazima yanakuwa katika ujumbe uchumi. Mimi nipende tu kusema kwamba moja hapa mambo ni kwamba kwenye criminal justice sasa ambazo tunaelekea Tanzania, tunajifunza mambo mengi katika dunia za wenzetu, lakini pia Tanzania pia sasa inajirekebisha katika makosa yake. Hiyo ni kuna ulakini ambapo wakati mwingi ambapo makosa yanaweza kaanza sasa yakajiinua wakati kwenye karne za dunia zingine yameshafanyika kwa muda mrefu. Kwa mfano leo Marekani makosa ya mitandao ya kijamii au makosa ya mtandao sio jambo kubwa tena. Tanzania sasa ni jambo kubwa sababu ndio tumepata teknolojia kwa sasa na matumizi yamekuwa kwa wingi. Kwa hiyo haya nayo na sheria zetu zinatengenezwa kulingana na jamii yetu. Lakini ni ngumu sana kwa sababu bado tunapata ugumu wa utekelezaji na uelewa wa wananchi nao ni tatizo sana. Hiyo maana hata sasa hivi tunaingia sheria ya pig bageni ambapo usipoangalia kwa umakini inaweza kuleta taswira mbaya au usipotumia vizuri inaweza ikaleta taswira nyingine. Kwa hiyo hili nalo ni miongoni mwa mambo sasa yameingia katika taifa letu.
Shukran sana wakili Emmanuel Ukashu kwa kuzungumza na kwa undani moja kwa moja kutoka hapo Dar es Salaam. Aya basi, msikilizaji, ndivyo hivyo mambo yalivyo. Labda tu tutaje kwamba tuna matumaini yetu ni kwamba tumekupatia kwa kina zaidi jinsi ambavyo sheria hiyo inavyotekelezwa. Ni sheria mpya na vile vile kuna wale wanaikosoa na kuna wale wanasema kwamba ni muhimu katika kukuza uchumi wa Tanzania. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Barabara kabisa, karibu kwa sehemu ya pili ya kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu BMJ Mridhi nikiwa hapa jiji kuu la Marekani Washington DC, na kama nilivyokuarifu kumetokea ajali ambapo mwanamke mmoja kule nchini Kenya jina lake Mariam Kigenda mwenye umri wa miaka 35 na mwanawe ambaye inaaminika kwamba alikuwa na umri wa miaka 4 wanahofiwa kufariki, lakini tutathibitisha hayo na mwandishi wetu ambaye yuko kule standby katika eneo la tukio baada ya gari lao kuteleza kutoka kwenye kivuko yani feri na kuzama baharini katika feri hiyo ya Likoni huko mjini Mombasa. Inaarifiwa kwamba polisi katika nchi hiyo wamesema vikosi vya uokoaji vilifika na kujaribu kuwaokoa bila mafanikio, na mume wa Mariam alijiunga na vikosi vya wanamaji leo asubuhi kujaribu kuokoa maisha ya mkewe na mwanawe lakini bila mafanikio. Kioko alitufahamisha mapema leo kwamba ajali hiyo ilitokea jana usiku, na sasa yuko kwenye line ya simu moja kwa moja kutoka Mombasa. Kioko, tuambie ni nini kipya kuhusu hali hiyo?
Hamna taarifa za karibuni sana kwa sababu nimeondoka pale hii jioni kwamba vikosi vilivyokuwa vimeanza kujaribu kutafuta ikasemekana hawana vifaa vya kutosha. Kulikuwa na taarifa pia zimeenea kwamba wakipima wanakishia gari hilo pamoja na hao waliokuwa ndani, mama na mtoto, wameenda kwa kina cha chini, wakadiria zaidi ya mita 60 kwenda chini, na vifaa vya kuwawezesha kwenda katika kile kina hawafiki, hawatafikia kwa sababu ni kina ambacho kinapitia meli kubwa sana hizi za mizigo kutoka mataifa mbalimbali. Imezama pale pale meli zinapitia, meli zenyewe zinazoingia katika bandari ya Mombasa. Na hivi kufikia usiku ilikuwa hakuna chochote kimetolewa.
Na lakini mapema leo kulikuwa na habari za kuitilafiana ambazo haikujulikana kama ni watu wangapi walikuwa kwenye gari hilo. Sasa kwa wasikilizaji wetu ambao labda wanajiunga nasi kwa sasa, ilikuja kujulikanaje kwamba ni huyo mama tu na mtoto wake?
Nilipofika pale leo mchana nimepata mabinti wawili ambao ni dada wa tumbo moja na huyu aliyetoweka. Hatuwezi kusema hadi amefariki kwa sababu haijathibitishwa. Na pia nimepata mume wake pale akiwa amehudhuria ule mkutano ulikuwa umejumuisha maafisa wa jeshi la maji, wanamaji wa Kenya Kinyamezi, na wale maafisa wa Kenya Ferry, shirika la feri, walikuwa na mkutano mrefu sana mpaka watu wakazungumza nini wanazungumza. Yule mume nimepata habari za kando pembeni kwamba alikuwa akitoa taarifa rasmi ilikuwaje, waliondoka nyumbani saa ngapi na nini, lakini yeye akasema hahitaji interview nyingi kwa sababu amekaa muda mrefu bila kuona watu wake.
Kwa hivyo imedhibitishwa.
Atazungumza zaidi kama atawaona.
Imedhibitika kabisa ni hao wawili, mama na mtoto wake mdogo. Lakini Kioko, mapema
mama,
na mapema leo ulizungumza na baadhi.
Nimezungumza na katika mahojiano yetu ya Express, tulikuwa na mwalimu wa hiyo shule.
Naam.
Akanidhibitishia kwamba mtoto alikuwa akimfundisha huyo miaka 4.
Yeah.
Ni mmoja alikuwa na mamake ndio aliyotoka.
Hebu tusikie kidogo ulivyozungumza nao mapema leo.
Niko na watu wengi sana wamesubiri kwa hamu hapo ufoni. Mmoja ni mwalimu wa mtoto ambaye ametoka pamoja na mamake. Jamii jina lako ni?
Na rangu ni Alisa Kisende. Mimi ni mwalimu, huyu mzazi wangu. Ile mkasa uliotokea jana saa 12, nilikuwa hapa jana, kaambia tuende nyumbani, kuja kesho asubuhi. Tumekuwa hapa saa 2, tumekuwa na mkutano, katuambia kwamba tusubiri, anashughulika basi sofa, katuambia any project ambayo inaendelea. Hapa upande wangu ninasema ya kwamba the policy of negligence kwa watu wa Kenya Ferry. Na naomba pia serikali kaweze kuingilia ndani ili kuone vile tunaweza kurekebisha hii hali. Kwa sababu tangia jana mpaka saa hizi hatujapewa ripoti yoyote kama mwili umepatikana ama bado haujapatikana. Na tunasii kuambiwa ya kwamba tusubiri, na hatujui tutasubiri kwa muda gani, maana hili ni jambo ambalo ni la dharura na serikali haitaonyesha ule uchupavu ya kwamba wanaweza kushughulikia hilo jambo kwa haraka.
Mama aliyetoweka ameendesha gari, unamfahamu? Unaona akiendesha gari kwa muda gani?
Kwa muda mrefu sana, mara nyingi akija shuleni anakuja na gari, mara nyingi akiondoka anaenda pahali anatumia hiyo gari, si mgeni kwa kuendesha gari.
Asante sana. Huyo ni mmoja wa umati mkubwa ulio hapa katika eneo la Likoni Ferry wakisubiri, kwa sababu zoezi la kuondoa gari ama aliyezama bado halijafua dafu.
Ni hali ilivyokuwa mapema leo, moja kwa moja tukizungumza na mwandishi wetu Josephat Kioko ambaye kwa sasa yuko kwenye laini ya simu wakati huu akitupa taswira ya mambo. Nafikiri Kioko, sasa swala muhimu hapa ni kuangalia, je, ni ule utayari wa wale ambao ni wanaokuja wakija kuokoa watu. Na vile vile uliniambia hapo mwanzo kwamba kulikuwa hata maafisa kutoka jeshi. Hebu ulizungumzia ili kwa haraka, naona tumebakisha dakika moja tu.
Nimepata wale wapiga mbizi wa kibinafsi wameletewa kamba ndefu sana pale na familia, na wao wanasema hawajapata idhini tangu jana ya kujaribu kusaidia katika ile shughuli ya kutafuta waliozama. Na wameletewa kamba, walikuwa wanashawishiwa na walikuwa na mazungumzo kama walipwe ama waidhinishwe wasaidie katika ile jeshi la wanamaji. Wanasemekana ni wadari sana, na walisaidia hata katika ziwa Nakuru wakati ndege ilizama kule na ikawa watu wao walitoka Mombasa na wakaenda wakafaulu kupata mabaki yale.
Kwa wasikilizaji wetu wa kwa undani ambao wanasikia habari hii kwa mara ya kwanza, sekunde 30 Kioko, ni kwa nini gari linaondoka kwenye feri na iliali feri huwa ina kizuizi pale nyuma?
Watu wanadadisi kwamba gari ni magari ya kisasa yanaitwa automatic, ni kama gia yake ilipiga itilafu ikarudi nyuma bila mwendeshaji kufahamu na ikatumbukia baharini tangu Jumapili saa 12 jioni.
Tukushukuru sana Josephat Kioko mwenzangu ukiwa huko Mombasa, tutaendelea kufuatilia. Kama unavyosikia sasa hivi ni usiku na hakuna shughuli nyingi zinazoendelea katika kujaribu kuokoa au kuwatafuta hao ambao ni waathiriwa wa ajali hiyo. Kioko, shukrani sana kwa kushiriki kwa undani.
Asante sana.
Msikilizaji, ni hayo tu kwa sasa, muda umetupa kisogo. Umekuwa ukisikiliza kwa undani kutoka hapa Washington, na jina langu ni BMJ Mridhi. Matangazo haya yamesimamiwa na Abdu Shakur Abud, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Saida Hamdun upande wa pili kwa mitambo. Tutaonana tena panapo majaliwa. Usiku mwema.